Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün paytaxtda temperatur 9 dərəcə olacaq. Gündüz şimal küləyi əsəcək Bakıda. Ara bir külək güclənəcək.
Dağlıq rayonlara qar düşəcək. Rayonların əksəriyyətində gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Bugün Ağ Evdə Amerikanın İraqdakı strategiyası müzakirə olunacaq. Prezident George Bush generallarla görüşəcək.
Talibanın arxasında Pakistan durur. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır. Amerikanın Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uçuş üçün lisensiya aldı. Bunlar da səhər olan axırıncı xəbərlərdə dağın dəyişim.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush bugün generallarla İraqdakı strategiyanı müzakirə edəcək. Dünən isə o Ağ Evdə İraqın vitse-prezidenti sünni lider Tariq Əl-Haşimini qəbul edib. Bush deyib.
Mr. Vice President, my message to you today and to the Iraqi people.
Cənab vitse-prezident, mənim sizə və İraq xalqına mesajım budur ki, biz sizə kömək eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, sizin işiniz effektiv olsun. Hökumət öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilsin, öz amallarına çata bilsin. George Bush, Əl-Haşimi isə istəyir ki, İraq Bush İraqdakı strategiyanı dəyişsə, yeni strategiya balanslı olsun. Gözlənilirdi ki, Bush İraqla bağlı yeni strategiyanı ilin sonunacan elan eləyəcək, amma dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu yanvarın əvvəli baş tutacaq. Bu arada Bağdaddakı partlayışda 70-əcən adam ölüb. Bundan başqa məsələb davasının qurbanı olan 50-dən çox adamın meydi tapılıb.
Avropa Birliyi Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik elədi. Bunu Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Avropa Birliyi hesab edir ki, Türkiyə Birliyə qoşulmaq üçün üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam əməl eləmir. Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprin gəmilərini öz limanlarına buraxmır. Ərdoğan Türkiyə televiziyası ilə çıxışında deyib.
Bugün AB'li dostlarımızın da henüz yerinə getirmediklerini kabul ettikleri bir sözleri vardır. Annan planının Rumlar tarafından reddedilmesi üzerine Avrupa Birliği Konseyi 26 Nisan 2004 tarihinde aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonları kaldırmayı taahhüt etmiştir.
Ama Erdoğan deyib ki, Türkiye yine Avrupa Birliği'ne üzv olmağa can atacak, evvelki qətiyyətlə. BMT-nin təşəbbüsü ilə keçirilən referendumda Yunan və Türk kipirlərinin birləşməsi baş tutmamışdı. Türklər adanın birləşməsinə səs vermişdilər, Yunanlar isə yox.
İsrail də bir gün Sovet İttifaqı kimi xəritədən silinəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib. Tehranda Holokostda 2-ci Dünya müharibəsində yəhudilərin qətliamına aid konfrans başlayıb, Əhməd Nejad da həmin tədbirdə çıxış eləyib. 2 günlük konfransa Avropa və Amerikadan da gələnlər var. Bunlar Holokostun ən tanınmış inkarçılarıdır. Amerika konfransdan hiddətləndiyini bildirib.
Talibanın arxasında Pakistan dayanır. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı deyib. Özdə ilk dəfə açıq şəkildə. Kərzayı deyib ki, Pakistan Talibanı yaranan gündən dəstəkləyir. Buna görə də Əfqanistanda zorakılıq səngimir. Bundan əvvəl Beynəlxalq Behran Qrupu demişdi ki, Taliban və Əl-Qaida Pakistanın şimalını öz istehkamına çevirib.
Amerika Qarabağdakı referendumu tanımır. Amerikanın Dövlət Departamenti bundan bağlı bəyanat yayıb. Departamentin sözçüsü Edgar Vasquez deyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağı isə müstəqil dövlət kimi tanımır. Vasquez deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu ATƏT-in vasitəçiliyi elədiyi danışıqlarda müəyyən olunmalıdır. Yəni Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlarda. Amma departamentin sözçüsü düşünmür ki, referendum sülh danışıqlarına mane olacaq. Dağlıq Qarabağda dekabrın 10-da referendum keçirilib, tanınmayan respublikanın rəsmiləri deyirlər ki, səs verənlərin çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. O konstitusiyanı ki, orada Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb müstəqil olmağı yazılıb.
ATƏT ayinisinin açılmasını alqışlayır. ATƏT-in Bakı ofisi bununla bağlı bəyanat yayıb. ATƏT ümid edir ki, ayinis telekanalı və radiosu bundan sonra da öz müstəqilliyini qoruyub saxlayacaq. Redaksiya xətti dəyişməyəcək. Həm də gələn fevralında keçiriləcək tender ədalətli olacaq. Aynis noyabrın 24-də bağlanmışdı. Milli Teleradio Şurası teleşirkəti lisensiyasız fəaliyyət göstərməkdə iddiam edirdi. Amma Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsindən sonra boş qalan tezliyi üçün müsabiqəyə Aynisin özü də buraxıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliği Belarus müxalifətinin liderinə mükafat verib demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə. Mükafat Rusiyalı alim və insan haqları uğrunda mübariz Andrey Saharovun adını daşıyır. Təqdimat mərasimi Strasburqda Avropa Parlamentində keçirilib, Milinkeviçə mükafatla bərabər 50 min avroluq çek də veriblər. Milinkeviç deyib ki, tezliklə Belarusda diktaturaya son qoyulacaq və onun ölkəsi Avropanın demokratik ölkələrinin ailəsinə qoşulacaq. Milinkeviç son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Lukaşenkanın rəqibi olub, amma qalib gələ bilməyib. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, seçki saxtalaşdırılıb. Milinkeviç seçkidən sonrakı etiraz aksiyalarında tutulmuşdu və 2 həftə həbsdə yatmışdı.
Rusiya milisi Harry Kasparovun ofisində axtarış aparıb. Əslən Bakıdan olan şahmat çempionu indi Rusiyada müxalifətdədir. Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin rəhbərliyi edir. Milis deyir ki, partiyanın qərargahında ekstremist təmayüllü ədəbiyyatı axtarıb. Kasparovun köməkçiləri isə deyirlər ki, milis mitingə çağırış vərəqələrini müsadirə eləmək istəyirmiş. Prezident Putin əleyhdarları şənbə gününə miting təyin ediblər.
İngiltərə polisi 5 qadının qatilini axtarır. Ölkənin şərqində geniş əməliyyat keçirilir. Qadınların meyidi ötən həftə Ipswich şəhərinin yaxınlığında tapılıb, qatil qurban kimi fahişələri seçir.
İranda isə 12 nəfərin qatili asılıb. Onun öldürdüyü 12 nəfərin hamısı bir ailənin üzvüdür. Qatil Çəhrom şəhərinin mərkəzi meydanında sakinlərin gözünün qabağında edam olunub. Edamı ölənlərin qohumları dizliyiblər. Qatilin cinayəti qan düşmənçiliyinə görə törətdiyi bildirilir.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi üçün uçuş lisenziyası alınıb həm Amerika, həm də Avropa rəsmilərindən. Aerobus 380 ümumilikdə 850 nəfər daşıya bilir. İlk belə təyyarə sifarişçisinə gələn ilin axırında çatdırılacaq, amma maliyyə problemlərinə görə Aerobus istehsalı il yarım təxirə salıb və buna görə bəzi müştərilərini itirib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytində. Əgər xəbərləri dinləyə bilmədinizsə, qaçırdınızsa, biz axıra qədər dinləyin. Saat 9-un yarısında ən son xəbərləri bir də eşidə biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Biz axıracan qulaq asırsınız, biləcəksiniz ki, insanların cəmi